Pertanyaan yang pertama, jika orang tua saya dikuburkan di tempat umum, di kuburan umum, jika orang tua saya dikuburkan di kuburan umum,
harus oke. خرمان هذا ما ينسمع صوتك مرة يشتغل مرة يوقف.
Jika orang tua saya dikuburkan di pekuburan umum di sekitar masjid, apakah saya sebagai anak harus ikut melaksanakan penguburan tersebut atau saya tinggal di rumah saja? Sa'ilun yaqul, idza kana al-walid yudfanu fil maqbara hawla al-masjid wa hal yajibu alayya kabnihi al-musyarakah fi dafnih aw abqa fi baiti jazakumullahu khairan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Awalan, nahnu na'lam أن الأمة الإسلامية بليت بالبناء على القبور وبليت بتشييد القبور وبليت بوضع السرج على القبور وأشياء كثيرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها الناس الآن، بل وأن بعض القبور وبعض الأموات يدفنون في المساجد أو يوضع على القبور مساجد، فكل هذا من مظاهر الشرك التي لا تجوز. وهذا السائل يقول: هل إذا دفن والدي في المقابر التي حول المسجد، فنقول إذا كانت المقابر داخلة في المسجد أو أن المسجد بني في المقابر فلا يجوز الدفن في هذه المقابر، لا بد أن يوضع لأهل السنة مقابر ليس فيها هذه المظاهر فيدفن والده فيها، وكل من مات من أهل السنة يدفن هناك. فإذا كانت هذه القبور التي ذكر السائل أنها حول المسجد وليست في المسجد، فلا بأس أن يدفن فيها إذا كانت ليست في المسجد أو ليس المسجد داخل القبور، يبقى معهم ويدفن والده ويدعو له. نعم.
Syekhuna hafizahullah ta'ala menjawab: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, kita mengetahui bahwa umat Islam telah terjatuh di dalam kesalahan membangun atau mendirikan bangunan di atas kuburan, kemudian meletakkan lampu atau pelita-pelita di atasnya, dan perkara-perkara yang lainnya yang banyak yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian orang yang meninggal dunia dikuburkan di masjid atau dibangun masjid di atas kuburan, maka ini termasuk fenomena kesyirikan. Dan sang penanya di sini bertanya, apabila orang tuanya dikuburkan di perkuburan di sekitar masjid, maka apakah saya wajib ikut serta di dalam hal tersebut? Maka kami jawab, apabila kuburan-kuburan itu di dalam masjid atau masjid-masjid dibangun di atas kuburan, maka hal itu tidak boleh. Melainkan hendaknya ahlu sunnah memiliki areal pekuburan yang dikuburkan padanya jenazah-jenazah mereka. Dan apabila kuburan-kuburan tersebut di sekitar masjid, maka yang demikian itu tidak mengapa ia menguburkannya, atau kuburan tersebut tidak terletak di dalam masjid. Pertanyaan berikutnya, apa hukum berwudu di WC sedangkan di dalamnya ada tempat buang hajat? Sa'ilun yaqul, ma hukmu al-wudu dakhil al-mirhad ma anna fihi mawdi'an liqada'il hajah? Jazakumullahu khairan.
إذا لم يكن هناك مكان مخصص للوضوء ولم يجد محل آخر يستطيع أن يتوضأ خارج المرحاض فهو يتوضأ، ولكن يكون الذكر في نفسه ولا يرفع به صوتا كما قال بعض أهل العلم. وإذا خرج من المرحاض يتشهد كما هو معلوم أن الإنسان إذا فرغ من وضوئه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فلا بأس إذا لم يوجد مكان، أما إذا وجد واستطاع فلا يفعل.
نعم.
Syekhun Hafizahullah Ta'ala menjawab,
شيل الكتاب انت عنده، يمكن الكتاب هو
لا ما
هذا. شيخنا حفظه الله تعالى menjawab, apabila tidak ada tempat khusus untuk berwudu dan seseorang tidak menemukan tempat yang lain untuk berwudu di luar WC, maka ia boleh berwudu di dalam WC, akan tetapi ia membaca zikir di dalam hatinya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Dan apabila ia keluar dari WC, maka ia membaca at-tasyahud sebagaimana yang telah dimaklumi. Itu apabila seorang telah selesai berwudu, maka ia membaca at-tasyahud, maka tidak mengapa berwudu di dalamnya apabila tidak ada tempat yang lain. Adapun apabila ada tempat yang lain, maka janganlah ia melakukan hal tersebut. Pertanyaan berikutnya, wahai Syekh, beri kami nasihat untuk membangun keluarga yang berpondasi sunnah Rasul, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ilun yaqul, narju nasihatakum fi bina'il usrah allati taqum ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.
Hadha as-su'al fi ghaya min al-ahammiyah, wa la yakfihi jawab daqa'iq illa mukhtasaran, li'anna hadha al-amr yahtaj ila muhadarat wa muhadarat hatta yatabayyana dhalik. لأن الأسر المسلمة بحاجة إلى هذا، والمسلم بحاجة إلى أن يعرف كيف يبدأ يبني له أسرة مسلمة سنية سلفية، ولا يكون ذلك البناء إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبناء الأسرة يبدأ من اختيار الزوجة، من اختيار الزوجة المسلمة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. عليك بالمسلمة، أول بناء للأسرة أن تبدأ من الزوجة، تختار الزوجة الصالحة. والزوجة الصالحة هي التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا نظرت إليها أسرتك. فعليك بذات الدين التي تعرف تحفظك في غيبتك، تحفظك في نفسها وفراشها، وتحفظك في مالك وفي عيالك، تربيهم على الإسلام وعلى السنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم بعد أن تظفر بهذه الزوجة، قبل أن يأتي الأولاد، لا بد أن تتعلم أنت وهي دين الله عز وجل. ويكون البيت مسلم سني سلفي، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، هذا الذي كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بحسن التربية للأولاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن فالأمر بالعبادة والتأديب مبكر، أما الآن فقليل من الناس يتزوج ولا ينظر للأسرة والمرأة إلا من الناحية من ناحية العلاقة بين الزوج والزوجة في قضاء الوطر أو قضاء الشهوة فقط، لا، هذا ليس هو المقصود. المقصود أن يكون البيت بيت مسلم، بينهم التواد والتراحم، تحفظه ويحفظها من الخطأ والزلل، تنصحه وينصحها، يربون الأولاد على عقيدة واحدة. من هنا تبدأ الأسرة. ثم بعد ذلك التقوى الله عز وجل والعدل فيما بينهم، والعدل فيما بين الأبناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأيما بيت قام على هذا القصد وقام على هذه الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق صاحب البيت وبنيت الأسرة المسلمة السنية السلفية. أما إذا أهملت البيت فلا تسأل عن عصيان المرأة ولا تسأل عن عصيان أبنائها، لأن البيت لم يتعلم الدين الصحيح والخلق الصحيح. وكم من الناس الذين أهملوا ذاقوا ويلات بعد زمن، ذاقوا ويلات ذلك الإهمال وعدم التصرف في بناء الأسرة بناء سليما. ونحن في هذا الزمن الأمر يتأكد أكثر، لأن وسائل الهدم أكثر، فلا بد أن يكون النشاط عندنا في التربية والتوجيه والتعليم وبناء الأسرة أعظم، وجهاد في سبيل الله هذا الأمر. لا تظنك أنك لن تسأل يوم القيامة، أبدا، هذه أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. ولذلك يعني جاء أن من مسؤولية الأب اختيار الزوجة واختيار الأسماء للأبناء وغير ذلك. والإهمال عاقبته وخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فكن كيسا فطنا. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية تكون بالتربية الصحيحة وبناء الأسرة بناء صحيحا على الإسلام والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم.
Syekhuna hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan ini sangat penting, dan tidak cukup menjawab pertanyaan ini dalam beberapa menit, namun di sini akan disampaikan jawaban secara ringkas, sebab perkara ini membutuhkan ceramah-ceramah yang banyak agar terjelaskan hal itu. Sebab keluarga yang muslimah membutuhkan hal tersebut. Demikian pula seorang muslim butuh untuk membangun keluarga yang muslimah yang sunniyah. Dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membangun keluarga yang muslimah, yang sunniyah, diawali dengan memilih istri yang muslimah serta salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba, limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha, fadhfar bidhatid din taribat yadak." Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikannya, karena kemuliaan keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang berpegang teguh dengan agama, niscaya engkau akan beruntung. Jadi engkau wajib memilih seorang wanita muslimah di awal upaya membangun keluarga yang muslimah. Dan wanita atau istri yang salihah adalah seorang istri yang apabila engkau memerintahkannya, maka ia mentaatimu. Apabila engkau tidak ada di hadapannya, maka ia menjaga kehormatannya, menjaga diri dan kehormatannya. Dan apabila engkau memandangnya, maka ia menyenangkan dirimu. Oleh karena itu, pilihlah wanita yang berpegang teguh dengan agama, yang menjaga dirinya, menjaga hartamu dan keluargamu, di mana ia mendidik keluargamu, anak-anakmu di atas Islam dan sunnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fadhfar bidhatiddin taribat yadak." Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, yang kuat agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Kemudian setelah itu, sebelum lahirnya anak-anak, suami istri wajib, atau engkau dan istrimu wajib menuntut ilmu. Dan rumah menjadi rumah yang muslim, yang sunni. Dari segi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat beliau untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-shalah lisab'a wadribuhum 'alayha li'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan salat ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahlah mereka, dan pisahlah ranjang-ranjang mereka. Jadi perintah untuk beribadah dan perintah untuk memiliki adab dilakukan secara dini. Adapun saat ini, maka sedikit di kalangan manusia yang menikah yaitu dengan tujuan yang benar, maka ia tidak memandang kecuali
dari aspek hubungan antara suami dan istri dalam hal memuaskan kebutuhan seksualnya, dan ini bukanlah menjadi tujuan, melainkan ia hendaklah membangun keluarga yang muslim yang terjalin di antara suami istri cinta dan kasih sayang, di mana sang istri menjaga suaminya, demikian pula sang suami menjaga istrinya, sang istri menasihati suaminya, dan sang istri menasihati suaminya, dan sebaliknya sang suami menasihati istrinya. Mereka sama-sama membina dan mendidik anak-anak mereka di atas akidah yang sama. Dari sinilah dimulai upaya membangun keluarga yang muslimah, yang sunniah. Kemudian setelah itu adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan berlaku adil kepada anak-anak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Maka rumah atau keluarga mana saja yang dibangun dengan metode ini, dengan cara ini, yaitu cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya penghuninya akan mendapatkan taufik dari Allah dan akan terbangun rumah yang muslim, yang salafi. Adapun selain itu, maka janganlah engkau tanyakan kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, demikian pula anak-anaknya, sebab mereka tidak mempelajari agama yang benar ini. Dan berapa banyak orang-orang yang merasakan akibat-akibat yang jelek dari tindakannya mengabaikan hal ini dan tidak berupaya membangun keluarga dengan tindakan yang benar. Dan kita di zaman ini, perkara ini semakin ditekankan, sebab media-media yang merusak semakin banyak, dan semangat untuk membangun hal itu haruslah lebih besar. Yaitu semangat di dalam mengajarkan agama ini haruslah lebih besar. Dan janganlah engkau menyangka bahwa engkau tidak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini adalah amanah, dan kau akan ditanya tentang amanah tersebut. Oleh karena itu, telah tertera atau disebutkan bahwa di antara tanggung jawab seorang suami atau ayah adalah memilih istri, yaitu istri yang salehah, dan juga memilihkan nama-nama yang baik bagi anak-anaknya dan hal-hal yang lainnya. Dan tindakan mengabaikan hal ini akan mengakibatkan dampak-dampak yang jelek. Maka jadilah engkau seorang yang cerdas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah diri-dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan upaya memelihara dan menjaga diri dari api neraka bisa dilakukan dan terwujud dengan pendidikan yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
سهل سؤال بس خفيف ما بقول لك 20 دقيقة.
Pertanyaan berikutnya, kalau ingin menambah istri, apakah harus ada persetujuan dari istri pertama? Sa'ilun yaqul, idza arada az-zawj at-ta'addud fahal yalzamuhu isti'dhanu az-zawjatil ula? Jazakumullahu khairan.
هذه مشكلة الآن. في الحقيقة أن الله عز وجل ما شرع أمر إلا لحكمة، ولم يشرع للزوج أن يتزوج ويعدد إلا لحكمة بالغة. وهذا الشرع الذي شرعه الله يجب أن نؤمن به مثل ما نؤمن بأركان الإسلام، ومن أنكر هذا الشرع كفر، رجل أو مرأة. قد لا يفعل الإنسان ولا يتزوج ولا يعدد، لكن بدون إنكار ما ينكر، ليس عنده رغبة أن يفعل. أما حين أن ينكر هذا الشرع أو يبغض هذا الشرع، هناك المصيبة، سواء كان هذا الفعل من رجل أو من مرأة. فالله عز وجل شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده التعدد. قال الله عز وجل: وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قد يأتي زمن الرجل يتزوج الأربع غصبا عنه ليس برضاه، وذلك عندما تأتي الفتن والحروب ويموت الرجال، فتجده يتزوج أربع ويطلق ويتزوج أربع. لماذا؟ لأن صح في الحديث أن تأتي الفتن حتى لا يصبح على 50 امرأة إلا قيم واحد، لا يجوز له أن يتزوج 50. لكن ماذا يفعلون؟ هكذا يتزوج كل مدة من الزمن أربع. ف فلذلك انظروا إلى شرع الله عز وجل. الشرع لا ينظر فقط إلى مصالح الناس أو مصالح الشخص لوحده، لا، بل ينظر إلى مصالح الأمة ككل. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، قال: تناكحوا وتكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. فهنا استئذان الزوجة ليس واجبا بل ولا مستحبا، إذا فعل فلا بأس عليه، وإذا لم يفعل فمن حقه أن يتزوج، ولكن بشرط ألا يتركها كالمعلقة، لا يظلم، لا تأتي أنت من أجل أن الله عز وجل شرع لك التعدد ثم تظلم. ومثل ما يقولون جبر الخواطر على الله، أي لله عز وجل، إذا أخذت بخاطرها وجبرت نفسها وتلطفت بها وتوددت إليها فلا بأس، أما أن نوجب على الزوج أن يستأذنها فلا، لم يوجب هذا النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الصحابة. وما عرفنا منذ أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته أبدا، يتزوج متى شاء، وأنتم تعلمون كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، 23 زوجة، فدخل 21 وثنتين لم يدخل بهن، بل وكان عنده 9 في آن واحد، ولكن هذا خصوصي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت فتزوج إلى 4. والمرأة الصادقة المحبة لزوجها تعينه على ذلك وتصبر لله. صحيح أن المرأة شديدة الغيرة، لكن لا بد أن تضبط هذه الغيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالصبر على هذا الشرع الذي شرعه الله والامتثال لشرع الله والتسليم والاستسلام من الزوجة، تكون زوجة صالحة وفيها خير. نعم، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلك الترجمة. السلام عليكم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Syekhuna hafizahullah ta'ala menjawab, ini merupakan suatu permasalahan yang ada di zaman ini, dan sebenarnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mensyariatkan suatu perkara melainkan ada hikmahnya, dan Allah tidak mensyariatkan kepada sang suami untuk menikah dan berpoligami melainkan ada hikmah yang besar di balik itu. Dan syariat ini berasal dari Allah, maka kita wajib mengimaninya seperti beriman kepada rukun-rukun iman. Maka siapa yang mengingkari syariat ini, ia kafir, sama saja apakah ia laki-laki atau wanita. Terkadang seseorang tidak melakukan hal ini, yaitu berpoligami, akan tetapi ia tidak mengingkari hal tersebut. Adapun jika seseorang mengingkarinya atau membencinya, maka itu merupakan musibah, sama saja apakah hal itu dilakukan oleh seorang laki-laki atau wanita. Dan Allah telah mensyariatkan bagi nabinya hal tersebut, dan juga bagi orang-orang yang datang setelah beliau. Allah Ta'ala berfirman, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik, 2, 3, dan 4. Jika kalian takut tidak berlaku adil, maka nikahilah satu orang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Dan akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki menikahi 4 orang wanita, kemudian menceraikannya dan menikah lagi. Dan hal itu ketika terjadi banyak pembunuhan, sebagaimana yang tertera di dalam hadis, sampai-sampai seseorang itu mengayomi 50 orang wanita. Perhatikanlah syariat ini. Syariat ini melihat kepada kemaslahatan-kemaslahatan umat, dan juga
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tanakahu wa tanasalu fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah kalian dan milikilah keturunan, karena sungguhnya aku berbangga dengan kalian di hadapan umat yang lainnya pada hari kiamat. Dan di sini ditanyakan, dan di sini minta izin kepada istri bukanlah hal yang wajib, dan tidak pula mustahab, tidak pula hal yang dianjurkan. Apabila sang suami melakukan hal itu, maka hal itu tidak mengapa. Apabila ia tidak melakukannya, maka ia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, namun dengan syarat, yaitu menikah lagi, namun dengan syarat ia tidak menjadikan istrinya seperti wanita yang bergantung, yaitu tidak jelas statusnya, di mana ia mendzaliminya. Maka janganlah engkau mendzaliminya, dan apabila engkau berupaya untuk menghibur hatinya karena Allah, maka engkau tidak mengapa melakukan hal tersebut. Adapun tindakan mewajibkan meminta izin, maka hal itu tidaklah benar, sebab ia tidak diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak pernah mengetahui sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, beliau meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, melainkan beliau menikah kapan beliau mau. Dan sebagaimana yang telah kalian ketahui, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi 23 orang wanita, dan beliau telah melakukan hubungan intim dengan 21 di antara mereka, dan dua yang lainnya beliau tidak melakukan hubungan intim dengan keduanya. Bahkan beliau memiliki 9 istri sekaligus pada waktu yang sama. Akan tetapi hal ini khusus bagi beliau. Adapun kamu, maka silakan kamu menikah hingga menikahi 4 orang wanita, dan seorang wanita yang benar, yang baik, adalah seorang wanita yang membantu suaminya untuk perkara yang benar tersebut. Memang wanita itu memiliki sifat cemburu, akan tetapi kecemburuannya haruslah diikat dan diatur dengan syariat, dan ia wajib tunduk kepada hal tersebut. Jika demikian, maka ia akan menjadi seorang wanita yang salihah. Demikian, Allah Ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.